Zinemara joango gira gaur Otsanda Larzabal Idiarz gurekin, egunon?
Egunon, Arantxa.
Gurekin, baina ez gurekin, gaur?
Eta bai, hala, nik ere ajapatu dut.
Ato, ebe hala, batzuei gertatzen zai, iduriz, ainitzai naski.
Bai.
Bon, be zinemara joiteko parada izan zinuen ala ere joan den egunetan, pasaden astean, eta badugu lehen filma bat, Ouistreham, deitzen dena, Ouistreham.
Vous m'expliquez ce que vous faites ici, madame Winkler, quand vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre.
Ja, beraz, frantziakoa da, kasik bioren irauten du. Egilea da Emmanuel Carrer idazlea, frantses idazlea. Beraz, aski berezia da, zeren eta egilea idazlea da, eta beste baten liburuari buruz egin baitu filma. Hori behar da, entzuntzin uten, dola mar bat urte, Florence Obena, edo Obenaz, hola erraiten dugu hemen. kasetariak egin zuen Leke de Ouistreham deitzen zen liburua, eta bere burua diplomarik gabeko emazte gisa aurkeztu zuen, eta sartu zen garbiketa egiten duten enpresetan.
J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien. Voir ce qui se passe vraiment.
Bere helburua zen prekaritatean ziren jendeen bizia ezagutzea eta bizitzea eta gero hortik halako inkesta bat eramaitea.
Ferry, c'est opération commando. Escale de 1h30, prend une seconde de plus. Puis au swing. Faut aller très vite, c'est très dur.
Filma, naiz eta filmak ber historioa kontatzen duen, ez du ber angelua hartzen. Horren bai ikusten da emazte horien, zenta, egia da, ikusten da garbiketa eta prekaritatean diren pertsona horiek gehienak emazteak direla. Ikusten dira jende horien lan baldintzak eta, baina Emmanuel Carrerek aldiz hartu du gehiago emazteen arteko adiskidetasun lotura hori.
Tu gagnes l'auto, tu fais quoi?
Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage.
Nettoyage!
Hor bereziki Juliet Binoche aktoresak eraman du proiektua. Joi liburua irakurri eta gero txurutuki nahizuen filma egin urri buruz. Hala, baina angelua desberdina da, eman dezagun pertsonaia nagusia ez da gehiago kazetaria idazlea da, kazetari batek eta idazle batek berdin hastapenetik ez dute baitez bada berrikusten dua. Azpimarratzekoa dena da, Juliet Binoche da aktoresa profesional bakarra. Eta beste guztiak dira, egiazki enpresa horietan lan egiten duten pertsonak eta bereziki emazteak. Eta hori, nik hori hainiz, interesgarria atseman dut, zenta hor jarri zira egiazko pertsonak azkenean biziki ongiari direla, zer beren bizia erakusten dutelarik. Eta ala, gero, kontseilu bat, ni bezala liburua irakurria balin baduzu eta gero filma, behar ba, bitxi egiten du. Egitekotan behar egizue alderantziz, lehenik filma eta gero liburua. Hori, baina hori usu gertatzen da uste dut, bai. Liburu eta filmen artean.
Bai, usaian ez du funtzionatzen bien arteko.
Hori da, hori da.
Boinen, bon, ala ere interesekoa, gustukoa izan duzu Ouistreham.
Bai, eta hori, emazte talde hori, eta emazten artean sortzen den adiskidetasun hori, Politara.
Ouistreham, beraz, filma. Bestalde, Licorine Pizza, filma ikusten duzu? Ez da, Licorice.
Licorice Pizza. Orduan, ez dakit bat ere italianoa den.
Ah.
Iduriz eran nahi du pizza, erreglisa kilako pizza eran nahi du.
Aha.
Disko saltegi baten marka edo izena, handi ulertu balin badut. It's a god-awful small affair
to the girl with the mousy hair. Je viens de rencontrer la nana qui va devenir ma femme.
Eta izenak ez dioen bezala, ebe estatu batua jada. Bi horren baino gehiago irauten du, eta egilea, bo, aski famatua dena, Paul Thomas Anderson da. Nahiko film bereziak egin dituenak. Eta hor, be, Los Angelesen gira, 1973an, biziki urte ona, artetik erraiteko.
Barbra Streisand.
Barbra Streisand.
Sand.
Sand, comme dans sandal. Comme dans sentiment.
Barbra Streisand.
Oh, non. Streisand.
Sand.
Ligazteren historioa segitzen dugu, bada Gari, 15 urteko biziko gazte bat. Eta Alana, 25 urteko emazte gazte bat. Aldatuko den, bilakatuko den bien arteko afemana segitzen dugu, eta Los Angeleseko garai hortako girua ere ongi ulertzen da, ongi senditzen da, eta bereziki, gehienik markatu nahuena da musika. Zinez, garai hortako musika eta fiziki musika ona pasatzen baitute. Batzu ezagunak, beste batzu ikaitortzen dut, inituela ezagutzen. Bi pertsonaia nagusi horiek, bi aktore ezagun dira, eta hasi askiarri-garria da nola ari diren biziki naturalki. Eta bat da behar ba emazte gaztea egiten duena, azpimarratzekoa Alana, ondere idazkizena da Alana Hain, eta bolen filma du, eta neska gazte hori, edo emazte gazte hori, musika mundutik heldu da. Eta Hain irukotea osatzen dugu, begira zazuen, eta nuen ezagutzen. Hain atxe batekin, eta badu alako charma bat filmak. Nere inguruan galdegin dut, batzuek Hain ez maitatu dute, zinez hau jentzat film kasik mitikoa da. Eta beste batzuek, bai, behinan hoz hori behino gehiago, nik erranen nuke bien artean naizela. Biziki pertsona bada, hori gero estetikoki ala koloreak, garaiortako giroa, bien arteko ahemana, eta musika berezki horrentzat bakarrik behar balio du.
Erran bezala beraz, Likoritze Pizza deitzen da film hau. Eta bururatzeko hirugarren bat aipatu nahi zinuen gaur, Los Lobos.
Bai, hori zinez bihotz kolpe bat.
Juan de reloj, marcala las calaveras, salen de su tumba, txumbalaka, txumbalaka, txumbala.
Mexikakoa da, 2008koa da, eta Samuel Kishi Leopok egin du. Eta horren bat eterri irauten du, eta familia baten migrazioak ondatzen du.
Regla numero 1. No salir nunca del departamento. Regla numero 2. Cuidarse entre hermanos.
Ama bere bi semeekin, baina semen begietatik. Bi mutiko agertzen dira hemen, 8 urtekoa eta 5 urtekoa, Max eta Leo. Eta estatu batuetara iristen dira, eta amak ahaskanaren ari delarik, bi mutiko gazteak bakarrik egoiten dira, apartamendu tipi batean. Eta ez dute ateratzeko baimenik. Amak magnetofono bat erabiltzen du, semei maiteko zeniren etxeko arauak, inglesa ikas dezaten ere, zenta helburu bezala emaiten die Disney parkera joaitea. Baina gero mutiko horiek magnetofono hori erabiltzen dute ere, amari beren eguna kondatzeko. Eta beraz hori magnetofono hori biziki bien arteko, bi mundu horien arteko lotura egiten du. Eta egilek zinez ongina hasten du bi aur horien mundua beren irudimenarekin, marrazkiak egiten dituzte, marrazkiak bizi arazten ditu, eta zinez badira momentu biziki politak, unkigarriak, naiz eta gordina izan, historioa. Zinez, bi motiko horiek harrigarriak dira, maitagarriak, eta badira mementu batzu ere zinez iringarriak. Arras bildu nau, film horrek aitortzen dut. Naiz eta gogorra izan, pixkanaka argitzen da, itxaropenez bete perspektiba eta irudiekin bukatzen da, eta zinez niretzat ikusteko.
Hau da, beraz, zure aldiuntako bihozka da hori jaiten aldugu.
Bai.
Ikusgai idea mengo zinemetan?
Bai, orduan hori da arazo, sekatu dut, eta mementuan, eta oraino gutxi gora bera haste batez, Baionako Atalantzine gelan bakarrik ikusgai da. Beste toki guzietan bi aldiz eman dute bakarrik, Beraz, zinez, ala, Baionara joaiteko parada edo aukera balin baduzue, zinez, zoazte ikusterat, eta janen uke berba zuen aurrekin ere. Aldiz, ala, amabi amairu urtetik goiti, lehenago berdin, ala, gaztexe egi.
Untxa, ebe, ala, aldiuntako zinema kronika, otxanda Larzabal Idiart mil eskert azaindu?
Be bai, mil esker, ebe, zuk ere eta zuek ere, jalenuke, zuen burua zaintza zuedenek.
Untxa, izan untxa.
Mil esker.